Pois aquí a forma de fabricar é distinta ás cidades ou aos pueblos grandes. Aquí utilizamos fariñas de trigo do país, mezclada con trigo de fora, porque trigo do país hai pouco, pero facemos unha mezcla e dálle un sabor distinto ao pan, sabor, olor, textura diferente ao pan industrial. Dura máis tempo sin poñerse duro, ao levar trigo de país ten máis humedade. Os tempos de fermentación tamén son un poquinho máis largos, porque a panadería industrial é toda velocidade e a base de... Queren facer o produto rápido, aquí damos un
Sí, de
poquinho máis
apurar.
apurar, non? Eu creo que a fermentación un pouco máis lenta que lle dá máis calidade aos produtos. E despois o forno de leña tamén nota-se moito a diferencia do sabor. Incluso cando facemos carnes ao forno así, é distinto o sabor.